Puji Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Puji Tuhan, haleluya. Berbahagia dalam berkat kasih mempelai laki-laki surgawi yang selalu menyertai kita. Dia membela dan memelihara kita. Sampai pada saat hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kita. Puji Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Haleluya. Tak mungkin kita ada dalam tempat ibadah kalau tidak karena kebaikan Tuhan. Tapi oleh kebaikan Tuhan kita bisa berada bersama-sama saat ini. Selayaknya kita bersyukur kepada Dia karena Dia baik buat kita. Haleluya. Dia sudah memberi kita 3K. Dia telah memberi kita. Puji Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan. Kemauan Tuhan berikan. Dan dengan tentu banyak pengorbanan. Puji Tuhan. Tak mungkin Tuhan tidak menghargai. Pasti Tuhan menghargai. Keberadaan kita dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Puji Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Luar biasa. Yang sudah menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Sebab Tuhan mau kita semua harus lahir kembali atau lahir baru. Lahir baru bukan secara tubuh tetapi secara roh. Yang dilahirkan dari tubuh, dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dilahirkan dari daging itu adalah kemanusiaan kita. Tapi dilahirkan dalam roh itu adalah yang hati kita diperbarui oleh Tuhan. Sehingga kita mengalami suatu hidup yang baru. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada hidup baru. Itu artinya di dalam Tuhan Yesus kita mengalami perubahan. Perubahan hati, pikiran kita, watak, tabiat kita, semua mengalami perubahan. Dan kita memasuki satu kehidupan yang roh, rohani. Yang dilahirkan dari roh adalah roh, itulah yang rohani. Tapi tidak cukup begitu saja, kita ada kelahiran baru. Nyata bahwa kita benar-benar berubah. Mengutamakan yang rohani. Yang rohani. Karena kita dilahirkan baru. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti kalau kita tidak ada kelahiran baru, kita tidak bisa masuk Yerusalem baru. Tapi kalau kita ada kelahiran baru, kita bisa masuk Yerusalem baru. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita ini ada arahnya, ada tujuannya, saudara, dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kehadiran kita saat ini tidak sia-sia. Persekutuan ibadah kita ini tidak sia-sia. Karena yang pasti Tuhan ada di tengah kita. Tuhan Yesus hadir di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir di tengah kita, kita hormati Tuhan. Dalam ibadah ini kita tunjukkan satu sikap yang memperhatikan kehadiran Tuhan dan kita memuliakan nama daripada Tuhan Yesus. Dialah kekasih kita, dialah mempelai pria, dialah kepala gereja, dia itu kepala nikah kita, dia itu kepala dalam rumah tangga kita. Kalau dia kepala, dia akan bimbing kita. Tak mungkin kita tersesat. Tapi kalau kita tidak mau menempatkan Kristus sebagai kepala. Kita mau kita sendiri, maka kita akan binasa. Puji Tuhan, kelahiran baru. Mau ada kelahiran baru? Buat apa kita masuk keluar gereja kalau tidak ada kelahiran baru? Kita masuk keluar gereja supaya Tuhan melahirkan kita menjadi baru dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita sudah tahu kunci firman, tema kita ini tentang kelahiran baru. Ini adalah tema sejak KAPA PMA yang lalu. Dan ini bukan saja merupakan tema, tapi kiranya ini menjadi pengalaman kita seorang demi seorang. Yang dilahirkan baru itu seorang demi seorang. Ya, puji Tuhan. Jadi satu-satu dilahirkan. Di dunia ini umpama ada ibu melahirkan kembar. Kembar dua atau kembar tiga. Tentu lahirnya satu per satu. Tidak mungkin bareng. Ya. Jadi walaupun kembar tetap ada beda. Ya. Sebab kalau bareng gitu tidak ada beda. Artinya mau dipanggil apa? Kakak. Yang mana? Yang adik yang mana? Tapi kalau dilahirkan kembar itu, dia dilahirkan satu per satu. Bisa dibedakan mana yang kakak, mana yang adik. Begitulah kita juga semua dilahirkan baru. Dalam Kristus ada kelahiran baru. Supaya dalam Kristus kita mengalami hidup yang baru. Puji Tuhan. Sebab latar belakang hidup kita ini adalah orang berdosa. Latar belakang kehidupan kita ini sejak lahir, kita sudah membawa dosa. Sehingga latar belakang kita yang berdosa ini, itulah yang dinamakan kehidupan yang lama. Tapi dalam Kristus, Tuhan mau rubah kita. Supaya kehidupan lama kita tinggalkan, dan kita mengalami suatu kehidupan yang baru. Oke, dalam tanda kelahiran baru, saya hanya akan mengambil langsung, saya tidak mengulas lagi Yohanes pasal 3 itu, tapi kita masuk ke Yohanes pasal 4. Puji Tuhan, kita baca beberapa ayat, sebenarnya agak panjang, tapi kita baca beberapa ayat. Ayat yang keempat, dan saya bimbing pada ayat-ayat berikut di bawah, kita teruskan dulu. Ayat yang keempat kita baca, puji Tuhan, Alkitab pribadi. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membaca dan mendengar, mau menurut. Waktunya sudah dekat. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Tuhan dalam perjalanan masuk daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Sikar. Ya, di daerah Samaria itu kalau kita umpamanya masuk daerah Jawa Timur menuju ke kota Malang gitu loh. Nah ini Tuhan Yesus juga masuk daerah Samaria, masuk sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dan seterusnya. Di situ terdapat sumur Yakub. Ya. Ya. Pukul 12 itu waduh panas ya ya. Lagi panas-panasnya pukul 12 itu Tuhan duduk di dekat sumur. Orang kalau namanya kepanasan ya haus ya, kepingin minum tapi enggak punya timba kayak apa. Ya. Ya, kita teruskan dulu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Karena Tuhan haus, Tuhan bilang, berilah aku minum, aku minta minum, ini panas. Ya, jam 12 siang, itu panas, minta minum, gitu. Ya, kita lanjut. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Tuhan Yesus orang diri. Ya, murid-muridnya, 12 murid itu rame-rame ke kota untuk membeli makanan. Seko campur barangkali gitu ya. Atau seko pecel yang bisa dibungkus-bungkus itu. Lanjut. Lah ini keanehan ini. Saya minta diulang lagi. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini jadi orang ini adalah orang Samaria, perempuan ini. Tuhan Yesus diketahui adalah orang Yahudi. Kalau Tuhan Yesus minta minum sama orang Samaria ini, maka dia berkata, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria. Sebab Samaria dan Yahudi itu gak cocok gitu loh. Ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebab orang Yahudi itu menganggap orang Samaria ini orang najis. Ya, ini istilahnya sekarang mungkin gampangnya ini adalah peranakan gitu ya. Kalau Yahudi itu asli, dia enggak boleh campur ini orang ini ya. Begitu, dan kemudian jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya. Iya. Iya, gitu. Begini, Saudara, nanti Saudara baca sendiri di rumah seterusnya, tapi kita loncat saja ya. Ayat yang ke-13. Sebab sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata. Ya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Jadi di sini menunjukkan pertemuan daripada Tuhan Yesus dengan seorang Samaria, seorang perempuan Samaria. Ya, puji Tuhan. Dan orang Samaria ini tidak mungkin bergaul dengan Yesus, berbincang dengan Yesus, karena orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak biasa bergaul, ya. Itu kalau sampai apalagi kalau orang Israel, orang sama orang Yahudi lihat orang Samaria itu dianggap najis, ya. Sebab itu adalah kawin campur, ya, tidak bisa bergaul. Yang murni itulah orang Yahudi. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Samaria ini bukan tanpa maksud. saya yakin Tuhan Yesus itu sudah merencanakan sesuatu yang baik untuk bisa bertemu dengan seorang perempuan Samaria ini. Tak mungkin Tuhan itu tidak mempunyai rencana, pasti ada rencana. Dan Tuhan sudah merencanakan karena Tuhan mau ketemu dengan perempuan ini. Dan puji Tuhan, pertemuan ini adalah satu pertemuan bukan kebetulan, tapi karena ada maksud Tuhan. Antara lain ada Tuhan berkata begini, ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Nah ini, jadi sebenarnya Tuhan itu menemui orang perempuan Samaria ini sudah ada maksud. Supaya dia bisa memberikan air hidup kepada Samaria ini, perempuan Samaria ini. Tapi perempuan Samaria ini tidak ngerti. Tuhan itu kalau bekerja selalu ada rencana. Tuhan itu kalau melayani ada rencananya, ada maksudnya. Tuhan tidak ngawur. Karena Tuhan Yesus itu terang. Sehingga segala sesuatu pasti terang. Puji Tuhan. Dan ini adalah karunia Allah. Ini adalah kemurahan Allah yang Tuhan berikan. Pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini adalah satu kemurahan Tuhan. Sebab bukan perempuan ini yang mencari Yesus. Tapi Yesus yang mencari perempuan ini. Ingat lagi sekali saya katakan, bukan perempuan Samaria ini yang cari Yesus. Tapi Yesus yang mencari perempuan ini. Tahukah saudara, Tuhan itulah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Tuhan. Sehingga kita bisa berada saat ini. Karena Tuhan yang mencari kita. Dan Tuhan sudah menemukan kita. Kalau hari ini kita berada di sini karena Tuhan yang menemukan kita. Bukan suatu kebetulan. Ini benar-benar, saudara, bukan suatu kebetulan. Dan mari kita perhatikan dan kita waspada. Tuhan selalu mencari kita. Untuk kita diberi air kehidupan. Sebab air yang ditimba oleh perempuan ini di sumur Yakub itu air, bukan air kehidupan, tapi itu air biasa atau alias kematian. Tapi Yesus itu mau menyediakan air kehidupan. Minum air kehidupan supaya yang minum itu hidup. Puji Tuhan. Sebab manusia ini sudah terlalu banyak minum air Yakub, airnya duniawi ini yang menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mau merubah nasib kita. Tuhan mau merubah masa depan kita supaya kita bisa bertemu Yesus dan Yesus memberikan kita air kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memang baik buat kita. Bukan kita cari Tuhan, Tuhan cari kita. Tuhan cari saudara. Dalam ibadah ini Tuhan juga yang mencari kita. Kita bisa berada dalam ruang ibadah ini karena Tuhan yang menghantar kita. Cara daging kita tak mungkin. Tidak ada kemauan untuk ibadah. Tetapi kita bisa berada saat ini. Tuhan mencari kita. Dan supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendapat air kehidupan. Tuhan mau supaya kita bisa mendapat air kehidupan. Ya, renungkan. Satu hal sebenarnya yang tidak mungkin kita bisa bertemu Tuhan. Atau satu hal yang tidak mungkin bisa bertemu Tuhan bagi perempuan Samaria ini. Ada dua hal. Satu, dia orang Samaria sedangkan Tuhan Yesus orang Yahudi. Tidak mungkin. Ayat sudah mengatakan tadi, seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan Yesus sampai bertemu itu sebenarnya tidak mungkin. Malah Tuhan Yesus harus jaga jarak supaya tidak ketemu sama orang Samaria ini. Tetapi nyatanya Tuhan Yesus bertemu. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa kita pun sebenarnya tidak mungkin bisa bertemu Tuhan Yesus. Yesus tidak mungkin mau bertemu dengan saudara dan saya. Karena kita ini oleh karena dosa adalah seteru Allah. Manusia yang berdosa ini adalah seteru Allah. Musuh Allah. Tidak ada, tidak bergaul dengan Allah. Tidak ada pendamaian dengan Allah. Apalagi orang kafir. Orang kafir itu tidak ada kesempatan bertemu dengan Allah. Kalau orang Yahudi itu memang adalah umat pilihan Tuhan. Mereka bisa bertemu dengan Allah. Tapi orang kafir Samaria ini tak mungkin bertemu dengan Yesus. Karena manusia adalah seteru Allah. Hidup manusia ini berseteru dengan Allah. Kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 5. Roma pasal yang kelima, puji Tuhan, kita baca ayatnya yang ke-10. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru musuh, ya, diperdamaikan oleh Allah. Oleh kematian anaknya telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita ini adalah musuh Allah, seteru Allah. Jadi tidak mungkin kita ini bisa bergaul dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berseru kepada nama Tuhan. Sebab kita ini adalah seteru Allah, musuh Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Allah. Bukan kita yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari kita. Sebab kitalah yang membuat perseteruan dengan Allah. Kalau hari ini kita bisa beribadah, ini karena Tuhan yang mencari kita. Sebab hambatan itu untuk kita datang kepada Dia itu sangat kuat. Yakobus pasal 4 ayat 4. Ya, kita baca. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa sahabat dunia? Loh, ini Bukankah kita sekarang ini harus menyadari bahwa kita seringkali menjadikan hidup kita ini perseteruan dengan Allah? Kenapa? Karena hidupnya bersahabat dengan dunia. Saudara, kalau kita terikat dengan dunia, persahabatan dengan dunia, maka kita membuka permusuhan dengan Allah. Bukankah seringkali kita membuka permusuhan dengan Allah? Karena kita terpengaruh oleh perkara-perkara dunia. Ibadah kita juga menjadi terhambat karena ibadah pengaruh-pengaruh dunia. Dan kalau ini terjadi, maka kita sudah membuka permusuhan dengan Allah. Kalau kita ada permusuhan dengan Allah, kalau kita mau bergaul dengan Dia, tak mungkin. Kita mau berdoa, tak mungkin. Tak mungkin didengar, tak mungkin diterima doa kita. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sebab itu saudara, mari kita bersahabat dengan Tuhan. Dengan setia dalam ibadah pelayanan. Setelah kita ini mengalami kelahiran baru, kita putuskan hubungan dengan persahabatan dunia ini. Dan kita terikat dalam persahabatan dengan Yesus, Tuhan kita. Sebab oleh korban Yesus, kita telah diperdamaikan. Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Satu poin ini saja sudah sangat luas pengertiannya, sebab Dialah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Kita terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Sebab kita ini musuh Allah. Ya. Kolose pasal 1 mulai ayat 19. Silakan dibaca. Mulai ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan. Ya. Jadi sebentar saudara, diperdamaikan. Ya. Karena kita menjadi musuh Allah, Tuhan Yesus menjadi korban perdamaian, terus juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Nah, kita bermusuh dengan Allah itu saudara bukan kita nantang Dia. Tapi kita menjadi musuh Allah karena hati dan pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Ini menjadi musuh Allah. Kalau kita bermusuh dengan Allah, binasalah kita. Ya, tapi luar biasa kasih Kristus. Lanjut. Iya. Nah, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani oleh untuk puji Tuhan. Mestinya kita ini bermusuh dengan Allah. Seperti Yahudi dan Israel itu tidak bisa bergaul. Bermusuhan. Yesus sebagai orang Yahudi, perempuan Samaria ini sebagai orang Samaria. Tidak ada kontak, tidak ada pergaulan dengan Allah. Tapi bukan orang Samaria ini yang cari Yesus. Tapi Yesus yang cari orang Samaria ini. Bukan saudara yang mencari Yesus, tapi Yesus yang mencari saudara. Kalau hari ini kita bisa beribadah, karena Tuhan Yesus yang mencari kita. Sebab cara manusia, hidup daging manusia ini berjauhan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, tidak ada pergaulan dengan Allah. Bersyukur kepada Dia yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dia memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Melalui korban Yesus Kristus yang menjadi korban pendamaian. Kamu dahulu jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu. Hati dan pikirannya memusuhi Allah, akhirnya nyata dalam perbuatan. Dan disinilah koreksinya. Tapi Tuhan itu bukan main baiknya. Tuhan itu sangat baik. Ya, puji Tuhan. Sekarang diperdamaikan. Sekarang diperdamaikan. Mestinya kita bermusuhan dengan Allah. Tapi sekarang ini diperdamaikan. Siapa yang perdamaikan? Hanya Yesus. Hanya Yesus. Ya. Kamu yang dahulu jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Waduh, luar biasa. Diterima oleh Tuhan Yesus melalui korban perdamaian Yesus di kayu salib. Di mana Dia sudah berkorban untuk kita di kayu salib. Supaya kita diperdamaikan. Kalau sudah diperdamaikan, bisa bergaul? Bisa. Bisa bergaul. Tapi sebelum diperdamaikan, selama menjadi seteru, bisa bergaul? Tidak mungkin. Kita berdoa pun tidak mungkin didengar. Kita memanggil nama Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Tidak bisa. Karena tidak ada korban pendamaian. Tapi karena sudah ada korban pendamaian, maka oleh korban pendamaian itu, kita bisa berseru kepada nama Tuhan. Kita bisa memanggil nama Tuhan. Dan siapa yang berseru nama Tuhan akan di... Mau selamat? Haleluya. Siapa yang berseru nama Tuhan? Tapi jangan saya berseru nama Tuhan, belum diperdamaikan dengan Allah. Maka Tuhan bergaul, tidak mau bergaul. Saat ini Tuhan mau bergaul dengan kita. Tinggalkan kehidupan lama. Kehidupan yang tidak bisa bergaul dengan Allah. Ini adalah hambatan. Itu artinya kehidupan lama ini dibuang. Sebab itu Tuhan berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan baru. Supaya kita bisa bergaul dengan Allah. Melalui korban kayu salib Tuhan Yesus. Kita diterima oleh Tuhan. Untuk bisa bergaul dengan Dia. Menjadi sahabat Tuhan. Bukan sahabatnya dosa. Sahabatnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Perseteruan dengan Allah dihapus oleh korban salib Yesus. Yang kedua, bahwa tak mungkin ada pergaulan dengan Yesus karena orang-orang Samaria ini atau perempuan Samaria ini tak mungkin bisa bergaul dengan Allah. Sebab ayat ini mengatakan pada ayat 16 Tuhan mengatakan dari Yohanes 4 tadi, Yohanes 4 ayat 16 tadi mengatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah panggil suamimu datang ke sini. Kata perempuan ini itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat seperti kata, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu. bukanlah suamimu. Apa yang katakan itu benar. Punya 5 suami, hebat ya. Ya, punya 5 suami. Dan yang sekarang pun bukan suamimu sendiri, itu artinya merampas suami orang, ya. Suami orang dirampas, dirayu. Saudara, enggak usah 5, 1 saja merampas suami orang. Sudah punya suami tapi masih merampas suaminya orang. Itu kita saja akan mengatakan apa itu? Iya, puji Tuhan. Ini itu kan ya tuh, perempuan Samaria ini sebenarnya sangat tidak mungkin Tuhan mau bergaul atau bertemu dengan perempuan Samaria ini. Karena perempuan Samaria ini hidup dalam kenajisan. Hidup dalam dosa. Sehingga secara logika tidak mungkin Yesus yang maha suci, maha mulia mau datang bertemu. Tidak mungkin Tuhan Yesus yang suci dan mulia mencari perempuan yang najis ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Sadarilah saudara, bahwa kita ini sebenarnya tidak mungkin bisa bertemu Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup orang berdosa, yang najis, yang kotor di hadapan Allah. Bagaikan perempuan ini. Sebab perempuan ini dengan 5 suami itu istilahnya hidup dalam dosa perzinahan. Ya kan? Benar toh? Hidup dalam dosa perzinahan. Di mata Tuhan, hidup dalam dosa perzinahan itu najis. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Ya, ini banyak ayat. Tapi antara lain ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Merampas suaminya orang? Merampas suaminya orang? Layak disebut terhormat? Ini tak mungkin diterima Tuhan. Tak mungkin perempuan Samaria ini yang hidup dalam kenajisan itu tak mungkin bisa diterima oleh Tuhan. Tertutup pintu keselamatan bagi dia. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan perkawinan itu dianggap main-main. Jangan dianggap enteng. Ya. Perkawinan itu suci di muka Tuhan. Kudus di muka Tuhan. Jangan menganggap enteng. Kalau orang di luar Tuhan, ya ada istilahnya free sex. Bebas. Tapi kita dalam Tuhan, Tuhan mau hormati terhadap perkawinan. Dan jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah, atau kata lain akan masuk neraka. Gampangnya gitu aja, saudara ya. Kalau dihakimi Allah, kalau Allah menghakimi langsung vonisnya ya masuk neraka. Tapi luar biasa, perempuan Samaria ini mendapat kasih kemurahan Tuhan. Hidup yang najis, hidup yang kotor, yang tidak mungkin bisa bersahabat dengan Tuhan. Tapi Tuhan datang mencari. Tuhan Yesus itu mencari. Tuhan mencari orang yang berdosa. Supaya orang yang berdosa itu didapat oleh Tuhan. Diketemukan oleh Tuhan. Orang berdosa tidak mungkin mencari Tuhan. Tapi orang berdosa selalu jauh dari Tuhan. Tapi kalau ada orang berdosa bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mencari. Saudara dan saya adalah orang berdosa di mata Tuhan. Kita adalah orang yang tidak layak bergaul dengan Allah. Karena dosa-dosa kita. Tapi kalau kita bisa bergaul dengan Allah, karena Tuhan yang mencari kita. Dan sekarang kalau kita dicari oleh Tuhan, biar kita mau datang kepada Dia. Kita mau dekat dengan Dia. Kita mau selalu bergaul dengan Tuhan. Supaya kita ini dijamin keselamatan kita. Amin. Mau selamat? Mari mau bergaul dengan Dia. Lebih hari lebih dekat kepada Dia. Lebih hari lebih cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mendapatkan kita. Dia telah menemukan kita. Kita bagikan barang indah yang mahal tapi hilang. Kita bagikan harta yang hilang. Tapi Tuhan mau mencari kita. Tuhan mau menemukan kita. Dan Tuhan mau menjamin bahwa di dalam Dia pasti kita diselamatkan. Ini patut kita syukuri. Kita terima kasih kepada Tuhan. Ya. Jangan kita hanya terpengaruh dengan mencari hal-hal yang dunia. Yang sifatnya sementara. Tetapi marilah kita mau cari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Ya, jangan lari dari maksud Tuhan. Pada Lukas pasal 19 mengatakan, kita langsung ayat 10. Ayat yang ke-10. Lukas 19. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Yesus itu datang untuk mencari. Mencari saudara, mencari saya. Ya, kita dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita ini diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Karena Dia mau supaya kita diselamatkan. Ada soteria, haleluya, ada keselamatan, puji Tuhan, bersama dengan Dia. Setiap anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Hilang dalam dosa, hilang karena hidup dalam kenajisan. Tapi Tuhan mencari kita. Bukan kita cari Tuhan, saudara. Tuhan yang mencari kita. Kalau kita sekarang berada dalam rumah Tuhan ini, karena Tuhan yang mencari kita. Ya, puji Tuhan. Kita terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mencari kita. Berapa banyak orang di sekitar kita yang tidak mendapat kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tidak mendapatkan mereka. Tapi kita ini didapatkan oleh Tuhan. Tuhan setia mencari kita. Kalau ditambah Lukas pasal 5, ayat-ayat yang populer ini. Lukas 5 ayat 31. Lukas 5 ayat 31. Ya, kita baca. Lalu jawab Yesus kepada yang aku datang bukan orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itu loh ini. Ya. Luar biasa Tuhan ini. Terang-terangan Tuhan berkata, bukan orang sehat memerlukan dokter, tabib, dokter. Tetapi orang sakit. Sakit. Kehidupan rohaninya sakit. Ya. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Aku datang memanggil orang berdosa, mencari orang berdosa seperti Samaria ini. Seperti orang Samaria ini. Tuhan cari. Yang tidak layak dicari oleh Tuhan, tapi Tuhan dapatkan dia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sebab itu kalau kita sudah ketemu Tuhan, sudah didapat oleh Tuhan Yesus, maka harus bertobat. Nah ini jangan sudah senang karena sudah dapat Tuhan Yesus, tapi tidak bertobat. Hidup lama tetap dipertahankan. Hidup perseteruan dengan Allah tetap dipertahankan. Tapi kalau kita sudah dicari oleh Tuhan, dan Tuhan sudah mendapat kita, supaya bertobat. Ada kelahiran baru. Bertobat itu artinya ada kelahiran baru. Berubah sama sekali. Dari kehidupan yang lama, kita memasuki kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, supaya engkau ada kelahiran baru. Satu kehidupannya ada kelahiran baru. Pasti dia menunjukkan satu hidup yang bertobat. Ya, harus bertobat. Bertobat itu hanya berubah dari kehidupan yang lama. Tidak mempertahankan kehidupan yang lama, tetapi kehidupan yang baru. Baru segala-galanya. Dulu perseteruan dengan Allah, sekarang bergaul dengan Allah. Dulu hidup dalam kenajisan, sekarang hidup dalam kesucian. Tuhan tidak akan memandang masa lalu kita, tapi Tuhan mau memandang perubahan kita. Masa lalu kita dilupakan oleh Tuhan. Kalau kita mau datang kepada dia, masa lalu kita dirubah oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan memandang kita manusia baru. Ada suatu kehidupan yang baru, yang berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Kita tidak tinggal dalam kehidupan yang lama. Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan tidak mencari kita, kita binasa. Benar saudara ya. Sebab kita tidak mungkin mencari Tuhan. Sudah dicari Tuhan saja untuk mengalami kelahiran baru yang masih kembali aja kepada kehidupan yang lama. Kehidupan lama lagi, kehidupan lama lagi. Tuhan mau ada satu kehidupan yang baru. Supaya kita ada perubahan. Kehidupan baru itu mengalami perubahan. Manusia kita mengalami perubahan. Dirombak oleh Tuhan kehidupan lamanya. Dan sekarang ada kehidupan baru. Jangan seperti orang yang keraskan hati. Kalau orang mengeraskan hati, itu dia tidak mau berubah. Walaupun sudah ada kemurahan Allah. Tapi kalau kita mau berubah, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang berdosa itu sakit. orang yang tidak ada kemurahan Tuhan, hidup dalam dosa itu bagikan orang sakit. Enak orang sakit? Tidak ada yang bilang enak. Aku biar rumah sakitnya enak, tempat tidurnya, kamarnya enak. Ya, semua fasilitas ada, full AC, full segala-galanya. Saudara, tapi namanya orang sakit ya tidak enak. Ya kan? Tapi Tuhan mau menyembuhkan. Orang yang sakit, Tuhan adalah tabib kita. Dia dokter kita yang akan menyembuhkan kita. Puji Tuhan, pasti dia bisa menyembuhkan kita. Kalau tubuh jasmani, Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi tubuh rohani kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sebab Tuhan mau mengampuni segala dosa kita. Ya toh, dosa inilah akar segala macam kejahatan, segala macam kesusahan, penderitaan, ya, menyebabkan kita banyak menderita, itulah dosa. Tapi juga Tuhan baik itu mau menyembuhkan segala penyakit, penyakit jasmani, penyakit rohani, ya. Sakit rohani ini lebih parah dari sakit jasmani, ya. Dan yang ketiga, Tuhan menebus dari liang kubur atau dari kematian. Tuhan menebus kita dari kematian. Sebab memang Tuhan itu penyembuh, adalah dokter, tabib yang menyembuhkan. Dan puji Tuhan. Perempuan Samaria ini waktu bertemu Tuhan Yesus, senangnya bukan main, ya, dia penuh sukacita, dia senang, dan luar biasa sukacitanya, sehingga dia bisa pulang kampung, dia bersaksi di kampung. Dia bersaksi di kampung. Saudara ya, coba kita kembali ke Injil Yohanes tadi, pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat tadi, ya, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi dia bersaksi loh saudara, bersaksi. Bersaksi, nanti dulu bersaksi. Kalau kita mengalami kelahiran baru pasti suka. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Bersaksi. Bersaksi. Kalau kita mengalami kelahiran baru, pasti ada kesaksian. Haleluya. Haleluya. Iya. Apa kesaksiannya? Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wih, kesaksiannya ini. Dia betul-betul mengakui bahwa oleh firman yang didengar dari mulut Yesus, maka Tuhan Yesus menunjukkan segala sesuatu yang telah ku perbuat. Apa yang telah ku perbuat? 5 sudah menjadi suaminya. Yang sekarang pun bukan suaminya. Dia saksikan, dia tidak malu. Tuhan membongkar dosanya, dia tidak malu. Karena dia mengalami kelahiran baru. Itu kehidupan lamaku. Itu kehidupan lamaku. Dulu aku begini. Tapi sekarang bertemu Tuhan Yesus, Tuhan merubah aku. Aku mengalami kelahiran baru. Dia bersaksi, saudara ya. Dan kesaksiannya terang-terangan. Dia tidak sembunyi, apa kesalahannya tidak disembunyikan. Tapi dia menyatakan, dan memang Tuhan mau kita ini harus mengaku kesalahan kita kan. Orang Samaria ini dikatakan Tuhan, panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Mau ditutup dosanya. Aku tidak punya suami Tuhan. Dia mau tutup dosanya. Lalu Tuhan bilang, benar kamu tidak pernah punya suami. Iya, tidak pernah mantenan. Tapi sudah hidup sebagai suami istri. Bahkan lima. Itu kalau sekarang di gereja, di jemaat, diduding gitu, langsung mencelat jemaat itu, saudara. Gak gelem nang gereja meneh. Iya toh? Kalau firman menduding kesalahan dan dosa kita. Kalau firman menduding kesalahan dan dosa kita. Loh ini terang-terangan loh Tuhan. Sudah lima yang menjadi suamimu. Sekarang pun itu bukan suamimu sendiri. Wah, dari waktu dia bersaksi, dia juga terang-terangan mengakui. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukankah firman itu memang mengoreksi perbuatan kita? Menyatakan segala kesalahan kita. Itu firman. Tapi kalau firman itu diberkati Tuhan, nanti diberkati Tuhan, mana ada koreksi dosa? Firman PMA itu memang ada koreksi dosa, makanya keras. Sehingga banyak yang tidak kuat dengar PMA. Tapi kalau dia mau disucikan untuk mengalami kelahiran baru, pasti dia akan menerima dan mau bersaksi bahwa Yesus sudah menunjukkan segala perbuatanku. Apakah itu karena Tuhan benci? Tidak. Karena Tuhan mengasihi. Tuhan menunjuk kesalahannya. Tuhan menunjukkan dosanya. Karena Tuhan mengasihi dia. Supaya dia mengalami kelahiran baru. Sebab kalau tidak pernah ditunjuk perbuatannya, tidak pernah ditunjuk kesalahan, bagaimana ada kelahiran baru? Tapi manakala Tuhan tunjukkan segala kesalahannya, maka dia ada kelahiran baru dan dia mau bersaksi. Ya, saya dulu salah. Saya dulu nikahku tidak karu-karuan. Perkawinanku tidak karu-karuan. Dia cerita, dia saksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Segala sesuatu dibongkar oleh Tuhan. Ayat 40, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Terus? Amin, puji Tuhan. Ketika dia menyaksikan, kesaksiannya tulus apa adanya. Perempuan Samaria ini bersaksi. Dan karena kesaksian itu, dia bisa berhasil membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Bukan mereka jadi benci sama orang ini, tapi justru mereka menerima berkat dari kesaksian orang ini. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, kau saksikan, sebab kami telah. Inilah orang yang mengalami kelahiran baru. Ya, dia mengalami kelahiran baru. Dia bersaksi dan dari kesaksiannya itu dia bisa membawa orang-orang sekampung itu supaya mereka bertemu Yesus. Dan Tuhan Yesus tetap mau tinggal di situ 2 hari. Ya, Tuhan berada di situ selama 2 hari. Dan dia tentu menyampaikan selalu firman. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya Yesus. Karena mendengar firman Yesus, orang banyak datang bertobat dan terima Yesus. Berarti kesaksiannya menjadi berkat. Ketulusan hatinya pada waktu dinyatakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Inilah tanda hidup baru. Hidup baru itu tidak menjadi sandungan bagi orang lain, tapi hidup baru itu justru menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang lain menjadi berkat yang satu contoh kesaksiannya, maka saya percaya bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Perempuan Samaria ini pasti diberkati Tuhan. Karena dia mengalami kelahiran baru, dia menyaksikan tentang kelahiran barunya, maka dia menjadi berkat. Kalau menjadi berkat, pasti juga diberkati. Kalau hidup kita menjadi berkat, pasti kita juga diberkati. Tidak usah ditawarkan nanti diberkati. Dengan sendirinya Tuhan memberkati. Pengajaran mempelai Alkitabiah akan memberkati kita. Kalau kita memiliki tanda kelahiran baru. Siapa yang ada tanda kelahiran baru, dia akan menjadi berkat. Puji Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Tinggalkan kehidupan lama. Tunjukkan satu kehidupan yang berubah. Satu kehidupan yang sudah bertobat. Dalam ibadah pelayanan, tunjukkan kehidupan yang berubah, yang bertobat. Pasti diberkati Tuhan. Tidak usah minta Tuhan berkati saya, Tuhan berkati. Tidak usah, kita menunjukkan satu kehidupan yang berubah, pasti diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita juga menjadi berkat bagi lain orang. Orang satu kampung menjadi berkat. Wah, kami sudah ketemu Yesus. Bukan aja karena kesaksianmu, tapi karena kami sudah dengar langsung firman yang disampaikan oleh Yesus. Luar biasa ini kesaksiannya. Betul-betul satu kesaksian besar. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Semua orang kampung bersaksi bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Tidak ada lain juru selamat kita. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Juru selamat kita semua adalah Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dia juru selamat kita hari ini ada di tengah-tengah kita. Dia menjamah setiap pribadi kita yang mau percaya kepada firman-Nya. Tinggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Kita tutup Alkitab kita, kita naikkan puji syukur kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan.